Dobrý den, vážení televizní diváci. V dnešním rozhovoru Britských listů se nutně musíme vrátit znovu k panoptiku amerických prezidentských voleb a k tomu, co se tam v té dohře v těch Spojených státech v těch prezidentských voleb děje, protože skoro celý svět pohlíží s docela velkou hrůzou na to, jakým způsobem se nám tam před očima rozkládá něco, co jsme považovali, nebo mnozí považovali za relativně zavedenou demokratickou zemi. A chtěl bych, než začneme, tak trošku zdůraznit, někteří čtenáři nám píší, co nás s tím otravujete, v Čechách to nebude mít žádný dopad, to nás vůbec nemusí zajímat, my jsme v České republice, co nás zajímá nějaký Trump-Biden. Prosím, aby nebylo mýlky, to, jaký kurz povedou Spojené státy v nadcházejících letech a kdo tam bude prezidentem, bude mít obrovský vliv na celý svět, na střední Evropu určitě. Podívejte se, jak Viktor Orbán už odmítl Bidenovi poblahopřát. Poláci taky se čertí, polská vláda, strany Právo a spravedlnost. Samozřejmě, že jestliže by Spojené státy vydali signál, že populistická vláda už není módní, tak to bude mít obrovský dopad i na střední Evropu. V dnešním rozhovoru Britských listů máme Daniela Veselého, našeho zahraničně politického experta a komentátora, a já mu dám první otázku, pane Veselý. Co si myslíte, že je v té dohře po těch amerických prezidentských volbách v těch Spojených státech teď největším problémem?
No tak největším problémem je samozřejmě skutečnost, že Donald Trump se odmítá přiznat porážce, že nechce prostě předat to žezlo, když to řeknu takhle nadnešeně, Bidenovi, a útočí na všech frontách. Zatím se teda nepotvrdily ty největší obavy, že se aktivizují ty protrumpovské ozbrojené milice v ulicích, čehož jsem se asi nejvíc obával. Jenže podívejme se, že na Trumpovou stranu se šikují význační republikáni, třeba šéf republikánské většiny v Senátu McConnell, a pak vlastně ty jeho pohunci v jeho vlastní vládě, jako je William Barr, jeho minister spravedlnosti.
To je docela zajímavá věc s tím McConnellem, on je to teda opravdu machiavelista, ale neviděl jsem záběr, že když se ho přímo ptali, když představoval nové kongresmany, pane McConnelle, prosím, jaké jsou teda ty, můžete předložit nějaké důkazy o těch šílených podvodech během těch voleb? Tak on se na tu otázku před kamerou usmál a mlčel. Takže jako já mám takový pocit, že to je, že tam je nějaká prostě, že oni budou trošku hrát, ne? Jako vyskytují se, no povídejte.
Je to tak, je to zdržovací taktika, protože oni dobře vědí, máme informace vlastně díky New York Times, Washington Post, že mají, ty reportéři mají vlastně své zdroje uvnitř té Trumpovy vlády, a oni dobře vědí, že prohráli, ale musí navenek hrát tuhle tu zdržovací hru. Jenomže my tady máme nějaké necelé dva měsíce vlastně do toho předat, do té inaugurace příští vlády, no Bidenovy vlády, a podle expertů to může být nejnebezpečnější období amerických dějin. A já osobně se domnívám, že Američané nebo Spojené státy se řítí do ústavní krize. A myslím si, že vy jste mluvil o tom, že je to demokracie. Já si osobně myslím, že už to není demokracie a nebyla ani za Baracka Obamy, protože existují studie o tom, že je to plutokracie, kde vlastně 70% voličů má mizivý nebo nulový vliv na politiku. Takže je tady nějaká sekvence. Měli jsme tady samozřejmě Obamu, měli jsme tady Clintona, měli jsme tady Bushe, ale ten neoliberální útok prostě na všechny tyhle ty svobody a vůbec to postavení lidí trošku podminoval jakoby to postavení obyčejných Američanů a hlavně důvěru v instituce, takže to se postupně zvyšovalo a Trump to akceleroval. A já se obávám, že toto období může být skutečně nebezpečné. My nevíme, jako co se stane, ale jak bych ještě připomněl, zatím je velice dobře, že se neaktivizovaly ty protrumpovské ozbrojené milice v ulicích, protože to je obrovské nebezpečí. S tím, že Donald Trump nyní provádí čistky jak v Pentagonu, tak ve zpravodajském aparátu. On vyměnil ministra obrany Marka Espera, který ho kritizoval za to, že vlastně nasadil ty pořádkové síly, když byly protesty proti Georgeu Floydovi, proti zavraždění George Floyda, a nahradil ho úplným loyalistou, Christopher Miller. To též se dá očekávat ve zpravodajském aparátu, možná na postu CIA anebo FBI, kde jsou taky lidé, kteří nejsou úplní loyalisté. Takže tohle je velice nebezpečné období, které bude trvat vlastně až do 20. ledna.
Je tam taky přichází ta zpráva, že jakási méně významná úřednice, jejíž jméno si teď nepamatuju, která je taky loyalistka Trumpova, která musí podepsat jakýsi dokument o začátku předávání moci, tak ta prostě to odmítla podepsat, takže žádné předávání moci prostě k tomu nedošlo. Já bych chtěl říct, jako já, novinář by měl být nestranný a já samozřejmě bych se chtěl vyvarovat toho, že bych nutně prostě kritizoval nebo odmítal konzervativce nebo teda americké republikány. Jenže tady skutečně máme velký problém, protože my vidíme v přímém přenosu, že oni lžou, jako když tisknou, když ministr zahraniční Pompeo řekne na tiskové konferenci, že bude lehký přechod k druhému období Trumpovy vlády. Oni teda potom ho ještě intervjuovali někde v rozhlase a on prostě od toho ustoupil víceméně. On prostě řekl, že no tak možná uvidíme, jak to všechno, až to všechno dopadne, tak třeba to bude Bidenova vláda. Takže tu od té blbosti ustoupil, ale nicméně ty lidi opravdu se nechovají slušně. To je prostě zajímavá věc, je velmi nebezpečné asi jako demonizovat druhou politickou stranu, jenže bohužel v tomto případě teď přišla zpráva, že republikáni si zakládali na tom, že prostě ty volby jsou podvodné, že měli jakési podepsané svědectví, místopřísežné svědectví jakéhosi poštovního úředníka, že docházelo k podvodům, že měnili datum, já nevím, kdy byly podány ty volební lístky a teď ten poštovní úředník přiznal, že si to vymyslel, že to je naprostá lež. Takže prostě hlavní věc, na které republikáni zakládali svou teda strategii stížností na neplatnost těch voleb, se úplně rozložila. Ale potom povídejte, je tady problém, samozřejmě velký problém, a už jsme o tom hovořili s paní Kunesovou v předchozím rozhovoru s názvem Amerika zešílela otazník, protože opravdu pro toho Donalda Trumpa hlasovalo 70 milionů Američanů, a to asi okolik, pokud se nepletu, skoro 6 milionů, myslím, víc než při posledních volbách. Je spousta lidí, kteří skutečně těm nesmyslům věří, a tohle je obrovské nebezpečí, ne? Že prostě ti lidi věří nejrůznějším, podobně jako v České republice je spousta lidí, kteří věří naprostým pitomostem. Kdo si nás informoval, že prý demokrati mají speciální počítače, kterými ty volby falšují. Co si o tom myslíte?
Podívejte se, kdo tvoří jádro Trumpova elektorátu. Jsou to američtí evangelikáni. A na co věří američtí evangelikáni? Oni věří na druhý příchod Krista. A ti, kdo nekonvertují, tak ty budou věčně zatraceni, včetně třeba Židů. A oni jsou velcí stoupenci Izraela. Takže tam nemůžete očekávat žádné pochopení pro fakta, když žijou v totálních bludech. Pak je tam samozřejmě skutečnost, že ti lidé opravdu během 4 dekád, oni opravdu viděli, že jejich příjmy tak trochu stagnují nebo se i snižují, zatímco to největší bohatství šlo úplně nahoru. Oni mají v sobě vztek, oni mají v sobě prostě frustraci a všechno možné. A najednou přijde někdo, kdo se tváří jako jejich zachránce a přitom jde na ruku bohatým takovým způsobem, že to je naprosto bezprecedentní. Takže on dokázal vytvořit krásnou iluzi toho, že pomáhá obyčejným lidem, že jedním z nich, byť je to teda miliardář, teda údajně miliardář, on není ani miliardář, spíš bankrotář, jo? A dokázal vytvořit tuhletu krásnou iluzi toho, že jim pomáhá, a zároveň je prostě bodá kudlou do zad. Když to ty demokraté, to je neautentická opozice. Oni v podstatě tuhletu pozici upustili už v roce 78, kdy měl být přijat zákon vlastně o plné zaměstnanosti, kdy by měl vlastně spolupracovat vláda s těmi soukromými podniky na tom, aby bylo co největší zaměstnanost. Oni to nějak jako schválili, ale bylo to bez zube. A ta opozice opravdu není autentická. Takže vidíme tady ještě v rozkol na demokratické straně, kdy někteří myslí, že ji ovládne radikální levice, která chce jenom takové věci, jako je univerzální zdravotní péče, zelený nový úděl nebo bezplatné školství zdarma. Zkusme si představit jiné země, které toto nemají na západě. Já si myslím, že kdyby toto přijali, tak by se Spojené státy mohly vlastně začlenit do té civilizovanější části světa.
To je sice pravda, ale možná v této situaci, viděl jste ten obrovský jásot těch lidí v mnoha amerických městech po té, co bylo vyhlášeno to vítězství toho Joe Bidena. Myslím si, že v této situaci asi je možná nejdůležitější nedělat rozbroje s různými křídly demokratické strany.
A dělají korporátní demokraté především, to nedělají ty levicová křídlo.
No nevím, v této situaci asi by bylo důležité se teda soustředit na to, v první řadě teda porazit nebo ty lháře z té republikánské strany a zavést teda tu Bidenovu vládu, ale tam je jeden velký problém, samozřejmě. Jak víte, tak v Georgii dva kongresmani nedosáhli 50% většiny při volbách, takže bude muset být druhé kolo hlasování, to bude 5. ledna. A jde teda opravdu o Senát, kde si republikáni udrželi většinu a 5. ledna se bude rozhodovat, jestli oni do toho Senátu půjdou nebo jestli nad nimi zvítězí demokraté. A pokud by demokraté převzali tyto dva hlasy, tak by Senát byl nerozhodný a o hlasování by vždycky rozhodovala viceprezidentka. Takže jde o opravdu velmi závažnou věc a myslím si, že ten McConnell, ten šéf té americké republikánské většiny, tohle je asi pro něho nejdůležitější věc, dosáhnout toho, aby ti republikáni vyhráli a pokud by vyhráli, tak Biden neprosadí během svého funkčního období vůbec nic, že jo, pane Veselý, tak to bude úplně zablokováno.
Tím bych tak úplně nesouhlasil, protože je možné, že třeba ta zelená politika by šla prosadit díky asi dvěma republikánům, kteří ty klimatické změny vnímají jako problém. Samozřejmě, že to vyžaduje vyžaduje to samozřejmě taktizaci a tak. A pak je tam ještě možná jedna další věc, že by mohli zrušit nebo chválit americkou podporu pro válku v Jemenu, která je naprosto katastrofální. Tam ještě je daleko větší podpora u těch republikánů pro tuto záležitost. Takže si myslím, že tyto dvě věci by mohly v případě, kdyby přece jenom nakonec ty republikáni zvítězili v tom Senátu, měli by šanci projít. Jako, i když v dalších věcech by samozřejmě ta Bidenova administrativa měla dost svázané ruce a uvidělo by se za další dva roky.
No je to zajímavá otázka, ale na druhé straně člověk už jako slevil ze svých požadavků a pociťuje obrovskou úlevu, že by se v nejvyšší americké funkci objevil někdo, kdo nelže například. Ať už teda má třeba různé...
Ono lže, ne.
Aha, lže, ano.
Joe Biden je taky lhář, obrovský lhář. A navíc je to člověk, který je obviněn ze sexuálního útoku. Nehrajme si tady na nějakou slušnost nebo neslušnost. Je samozřejmě mnohem lepší než Trump, o tom žádná. Jenže se obávám, že to bude takový prázdný prezident, který bude třeba dost ovlivněn tím demokratickým národním konventem a vůbec tou miliardářskou lobby, která s tím spolupracuje. A nebo je možné, že naopak přistoupí třeba na ty kýžené změny, vemte si, že třeba tou univerzální zdravotní péči, chce většina amerických voličů, včetně republikánů. Takže on má šanci se stát, neříkám druhým Rooseveltem, to asi ne, ale má šanci, jistou šanci tu Ameriku trošku zakopat ty příkopy. Má šanci, já mu teda moc nevěřím, abych si přiznal, protože znám jeho působení. Takže si myslím, že to bude velice obtížné a je to samozřejmě na těch aktivistech, aby prosadili tyhle ty věci, aby se snažili tu demokratickou stranu prostě vyvést z toho marazmu, z té neautentičnosti, aby dostala nějakou tvář prostě.
Komentátoři poukazují na to, že v těch 50 letech toho Bidenova působení v té americké politice, že došlo určitému vývoji, že byly třeba jako doba, kdy on podporoval různé ty americké války v zahraničí, potom v poslední době je přestal podporovat. A druhá věc je, že protože on je tam zavedený, tak on má přátele mezi mnohými republikánskými kongresmany, takže tady možná existuje jakási vzdálená pravděpodobnost, že by mohl že by se mu mohlo podařit dosáhnout kompromisu s některými těmi republikány. No ale uvidíme. Pane Veselý, je to neuvěřitelně pozoruhodný spektákl, to, co se teda děje. Vážení televizní diváci, bude to mít dopad i na to, co se teda děje ve střední Evropě. Dívejme se na to, co se bude dít. Děkujeme vám tentokrát za pozornost a nashledanou.
Nashledanou. Thank you.